No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille ja terveisiä Huittisista. Meillä oli siellä tuossa päivällä kokous ja Antti Koivuniemi lähetti teille rakkaita terveisiä.
Kiitos.
Ja hänen poikansa on täällä minulla autokuskina, hän asuu siellä meillä päin, tuo Janne. Ja
sitten näköinen jo.
On se. Ja terveisiä sieltä Israelista. Mä palasin sieltä noin vähän reilu viikko sitten, ja meillä oli siellä nyt sellainen evankeliointijakso sitten, että pikkusen vajaa 3 viikkoa olin kaikkiaan siellä, ja jatkettiin sitä työtä, mistä kesällä kerroin, että ehkä täällä on joku uusi ihminen, mutta että sen verran, että se meidän päätoimialue on siellä Israelin arabiat, ruusikylät, ja sitten tietysti käydään palestinaisalueellakin sen mukaan, miten sinne päästään ja Herra johdattaa. Ja nyt meillä alkoi työ sillä tavalla hyvin, että heti ensimmäisenä päivänä törmättiin siellä Karmelin ruusikylässä sellaiseen mieheen, joka oli ymmärtänyt, että hänen uskontonsa on väärä, ja hän oli alkanut rukoilla Jeesusta ja saanut paljon vaimonsa kanssa rukousvastauksia. Mutta sitten se kynnys tunnustaa usko, niin se oli vielä kova, koska se yhteisön paine on sitten ja suvun paine hyvin kova. Ja hän sitten ajatteli sillä tavalla, että hän tekisi niin, että muuttaisi sitä kylästä pois ja sitten tunnustaisi uskonsa. Niin mä sanoin hänelle, että älä tee niin, vaan tee niin. Tai sanoin nöyrästi, että suosittelen toisenlaista valintaa, ja sanoin, että minusta tuntuisi parimmalta se, että kun olet alkanut kerta Jeesusta rukoilla, niin rukoile sitä samaa Jeesusta ja kysy häneltä, että kenelle ensimmäisenä sinun pitää tunnustaa uskosi. Että ei sinun tarvitse ensimmäisenä nousta tuolle katolle ja huutaa koko kylälle, että Jeesus on minun Herrani, että aloita se vaikka meistä suomalaisista uskovista ja etene sitten sitä tahtia, kun Herra voimaa antaa. Ja hän jäi sitten miettimään niitä asioita. Ja sitten siellä, niin kuin edelliseen kertoi verrattuna, siellä kun mä sieltä kaikkiaan kävin sen viisi kertaa tänä vuonna, niin sitten sain tuossa, olisiko se ollut huhtikuuta vai kesäkuun reissu, jommalla kummalla sain hankittua sitten sellaisen uuden työkalun, joka on Raamattu, jossa on arabia ja englanti rinnattain. Ja siinä kesti vähän aikaa oppia sitä käyttämään sen takia, että se menee oikealta vasemmalle, ja sitten se englanti on niin kuin ympätty menemään ikään kuin väärinpäin siinä. En mä tarkoita sitä, että se olisi kirjoitettu väärinpäin lauseet, mutta esimerkiksi joku jae loppuu, niin se jatkuukin sitten siellä sinne vasemmalle kädelle eikä oikealle kädelle. Se kesti vähän aikaa oppia aina, että missä se jatkuu, jos joku sivu loppuu. Mutta se positiivinen kokemus oli se, että esimerkiksi yhdessä paikassa tultiin sinne, mustia miehiä oli paljon siinä, istui ulkona, ja ne tarjosi meille sitten turkkilaista kahvia, niin kuin tapa on, ja sitten sen verran meillä oli yhteistä kieltä, että he pystyivät kysymään, että miksi olette tulleet tänne, ja sitten oli helppo siitä sitten vaan näyttää siitä. Se yksi veli vähän opetteli vielä arabiankielisiä numeroita, että hän pystyi jo näyttämään siitä sitten sen jakeen ihan arabiankielisellä numerollakin hänelle, kun minä englanniksi näytin, että tuossa on nyt Johannes 3.16. Niin se muslimimies otti sen ja luki koko porukalle äänen, että niin on Jumala maailmaa rakastanut. No sitten oltiin sellaisessa kylässä, missä druusi mies, joka on poliisi, niin hän oli ilmeisesti jo lähdössä sitten työvuoroonsa, mutta hän ilmeisesti vähän lykkäsi sitä työajan alkua, kuitenkin hän kohteliasti kutsu sisälle, ja tuntuu, että aikaa vähän on kuitenkin. Ja kun heillä siinä omassa uskossaan on Jetro, niin kuin se pääprofeetta, ja hänen haudallaan he sitten vierailee, niin hän meni hiljaiseksi sitten, kun mä näytin hänelle taas siitä arabiankielisestä raamatusta, että luepas tuosta nuo jakeet, kuinka Jetro tuli tapaamaan Moosesta siellä erämaassa. Ja hän luki sitten, hän ei lukenut ääneen, hän luki vain itsekseen, mutta siitä ilmeestä päättelin, että hän sai siitä, tai huomasi sen, että siinä puhutaankin vähän erilaisesta Jetrosta kuin mitä hänen oma uskonnossa opettaa. Eli kun heidän uskonnossa Jetro on suuri profeetta, niin sitten siitä tekstistä hän varmasti huomasi, että kyllä Mooses kuitenkin sitä Israelin kansaa johti Herran avulla, tai Herra hänen avullaan, kuinka pääsi pitäisi sanoa, niin kohti luvattua. Eli näin me uskotaan, että se sana tekee tehtävänsä tavalla tai toisella. Ja se on aina mielenkiintoista, että se halu niin kuin tutkia sitä saatua materiaalia on monta kertaa niin suuri, että joku alkaa lukemaan sitä siinä ihan kadulla. Ja kaikkein semmoinen huvittavin esimerkki oli sitten siellä Ruusikylässä, kun sitten siellä oli mun nuori poika ja sitten oli se yksi Herman-veli ja ne meni sitten, minä ajoin sitä autoa ja pysäin semmoisen metalliverstaan eteen ja siinä mies sitten hitsasi siinä pihassa ja sitten pojat vei Raamatun siihen, niin sitten niille kaikille miehille, ketä siellä oli, niin se hitsari pisti sen hitsipyllin sivuun, mutta se ei ottanut sitä kypärää pois päästä. Se oli koko ajan hitsauskypärä päässä, kun se alkoi lukemaan sitä Raamattua siinä. Ja koko ajan se luki Raamattua, kun me siinä autoa sitten käännettiin. Ehkä se oli sellainen nykyaikainen kypärä, mikä sitten siitä hitsausvalossa välähtää tummaksi, että kyllä sitä varmasti näki läpi lukea, mutta kyllä se niin huvitti se tilanne, että minä kuitenkin otin kuvan siitä, että koska se oli ensimmäinen kerta elämässä, kun mä näin jonkun lukevan Raamattua hitsauskypärän läpi. Mutta ei sen puolen, ettei varmaan koskaan ollut sellaisessa kokouksessa, missä käytetään havaintovälineenä otsalamppua, mutta se nyt oli tuolla huittisissa sitten. Mutta ei nyt oteta otsalamppua, ellei Herra erikseen kehoita. Eli Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella. Ja meillä on siellä ihan sellainen selkeä tavoite, että niille ruuseille me pyritään jakamaan vähintään 20 000 Raamattua ja Uutta testamenttia. Eli ihan on karkeasti laskettu, että jos se määrä onnistuu jakamaan, niin silloin keskimäärin yhtä ruusiperhettä kohti on silloin Raamattu tai Uusi testamentti. Mutta sitten siellä arabipuolella mennään sitten, eli ne arabit muodostuu muslimeista ja sitten katolilaisista ja fransiskaaneista ja sitten vähän pienistä muista ryhmistä, niin siellä sitten ei sellaisiin, ellei Herra ihmettä tee, niin sellaisiin määriin ei päästä, että yksi Raamattu kotia kohti, koska pelkästään Israelin arabit on 1,5 miljoonaa ihmistä ja Palestinassa on 3,5 miljoonaa, niin se on sitten isompi haaste. Mutta uskon tietysti, että joku muukin sitä työtä tekee, ettei se varmaan meidän vastuulla kokonaan ole. Mutta ei me tehdä sitä niin kuin laidasta järjestään, että me eletään siinä sellaisessa yksinkertaisessa työnäyssä, että aamulla rukoillaan ja sitten sinne mennään, mikä koetaan niin kuin sen päivän niin kuin tehtäväksi. Et joskus mennään sellaiseen kylään, jossa on oltu, ja joskus niin kuin nytkin mentiin kahteen eri arabikylään, jossa ei koskaan käyty. Ja joskus ollaan jossain kylässä vaan tunti, ja joskus ollaan koko päivä. Että se riippuu siitä, mikä se tilanne on. Ja joskus tulee sellainen tilanne, että sieltä meidät lähdetään sieltä ulos. Joskus moskeijan johtaja saattaa meidät ulos. Ja joskus se ajaa meitä takaa, ja sitten painetaan kaasupohjat. Se riippuu tilanteesta. Eli se on työtä, missä on opittava elämään tilanteen mukaisesti. Ja me taas jatketaan sitä ensi vuoden puolella, ja meillä nyt parantui tilanne sillä tavalla, että me saatiin nyt vuokrattua semmoinen asunto sieltä sitä työtä varten ja samalla Raamatuille varasto. Ja sitten seuraava tavoite on se, että me saadaan sinne ensi vuoden alkupuoliskolle, jos Herra suoni hankittu oma auto sitä työtä varten, että me on tähän asti tehty sitä vuokra-autolla, mutta se ei ole niin kivaa mennä sinne vuokra-autolla sinne arabikyliin, kun sitä välillä vähän siellä käsitellään. Ja sitten toinen asia on se, että sillä vuokra-autolla on rajoitettu niitä paikkoja, mihin sillä voi Palestinaisalueella mennä. Että varsinaisille niin sanotulle A-alueelle sillä ei voi mennä muualle kuin Jeriko ja kaikki muut alueet on suljettu. Ja B-alueellekin sen mukaan, kun sitten ellei saa viranomaiset erikseen estä, niin sinnekään ei aina pääse. Eli tällainen se niin kuin lyhytikäisyydessään se työ, mitä siellä tehdään. Ja tietysti me tehdään sitä työtä, niin kuin sana sanoi, että onko nyt kyntäjä vai kylväjä, kumpi tai molemmat tekee sitä työtään sadon saamisen toivossa. Että se periaate siinä ryhmässä on sellainen, että joka siihen lähtee mukaan, niin sen niin kuin velvollisuus on uskoa siihen työhön ja siihen kylvettyyn siemenen sen tehoon, että minä en halua siihen ryhmään yhtään sellaista ihmistä, joka, jakaa ja epäilee, niin siitä ei tule mitään. Että tuomaksien kanssa minä olen aikani touhun, en jatka enää. Että se, mitä me Herralle tehdään, me voitetaan me sieluja tai rukoillaan sairasten puolesta, tehdään mitä muuta tahansa, niin sen pitää tapahtua uskossa. Se koskee kaikkia meidän syömistä ja juomistakin, että sen pitää tapahtua uskossa, että se liittyy näihin kaikkiin elämäntapoihin, että ehkä se menee vähän kauaksi aiheesta, mutta jos vertaisi, että mitä se on uskon ja epäuskon ero, niin se on sellainen, että samassa pöydässä voi istua kaksi uskovaa, ja ne syö samoja ruokia siinä ja juo samoja juomia, ja toinen tekee syntiä ja toinen ei tee syntiä. Ja syy on se, että se toinen syö ja juo epäuskossa ja toinen syö uskossa. Jos ajatellaan sitä vapautta, että kun sanotaan epäjumalille uhratusta lihastakin, että se ehkä se nyt ei meidän aikana nyt tule, no voi se tuossa joulualla sijaan muodossa tulla, niin siitäkin sanotaan, että siinä vaiheessa vasta sen vahvan uskovan pitää lopettaa sen epäjumalalle uhratun lihan syöminen, jos joku heikko siinä pöydässä sanoo, että tämä on uhrattu epäjumalille. Eli se tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikki tietää siinä pöydässä, jotka syö, että tämä on epäjumalalle uhrattua lihaa, mutta kaikki menee hyvin siihen pisteeseen asti, kunnes sanotaan näin, että se heikko ratkeaa ja sanoo sen ääneen, niin silloin ne vahvatkin joutuu sen heikon tähden luovuttamaan ja jättämään sen ateriansa siihen. Eli sana sanoo, että kaikki mikä ei tapahdu uskosta on syntiä. Ja mä jotenkin muistelisin, että me viitattiin tähän siellä kesällä siinä Raamattu tunnissa jossakin ehkä vähän toisesta näkökulmasta, mutta että pitää aina muistaa se, että kaikki mitä me tehdään ja meidän tulee tehdä, se pitää tapahtua uskosta. Eli asia voi olla ihan oikea, voit tehdä ihan oikea asiata, mutta jos teet sen epäuskon vallassa, niin teetkin syntiä, vaikka teet mielestäsi oikeaa asiaa. Eli kylvetään ja kynnetään sadon saamisen toivossa, niin se pätee myöskin täällä kotimaassa sielujen voittamisessa ja kaikkialla maailmassa. Sitten tuo oli niin herättelevä tuo Hannun alkupuhe, että ainakin osan haluan kyllä uhrata tästä ajasta, niin kuin jatkaa siitä aiheesta, että se juutalaisten evankeliointi, niin siinä ehkä kaikkein eniten on lyöty päätä seinään juuri siinä, että vuosisatojen kuluessa heille on julistettu ja opetettu sellaisesta Jeesuksesta, joka on heille vieras. Eli tavallaan täytyisi lähteä sellaisesta ajatuksesta, niin kuin ne lähtee ne kiinalaiset ja eteläkorealaiset veljet, että palauttaa se alkuperäinen sanoma takaisin Jerusalemiin. Eli mennä sen alkuperäisen sanan kanssa takaisin Jerusalemiin, tai siis koko Israelin, joka sieltä alkujaan lähti liikkeelle. Siinä on voimaa. Ja siinä on niin kuin sellaisia ihan, no tietysti jos ajatellaan ensin katolista kirkkoa, niin tietysti siinä on se, että he on mennyt sinne miekan kanssa. Ja sitten tietysti tarjonneet Jeesuksen paikalla hyvin pitkälle neitsyt Mariaa. Täällä voi olla Israelin kävijöitä, jotka on käynyt esimerkiksi siellä syntymäkirkossa, niin siellähän on tilanne sellainen, että taikka mikä se nyt oli se iso kirkko nimeltään, joka tapauksessa käynyt siellä, eikö Pyhänhaudan kirkko annaksi, niin siellähän on se marssijärjestys jo sellainen, että siellä nurkassa se neitsyt Marian patsas on 10 kertaa isompi kuin Jeesus. Eli siinä jo määritellään se, että minkälaista Jeesusta he haluavat tarjota juutalaisille. No juutalainen menee ovien ohi, eikä ole kiinnostunut sellaisesta Jeesuksesta, jota taivaan kuningatar hallitsee. Mutta sitten on sellaisia asioita, mitkä voi olla meille vieraita, niin yksi vinosuuntaus on kolminaisuusoppi. Jos ajattelet, että Israelin uskon tunnustus on, että kuule Israel, Herra meidän Jumalamme on yksi ainut, niin on ihan turhaa yrittää mennä vääntämään sinne sitten matematiikalla, kuule Israel, Herra meidän Jumalamme on 3, niin ei mene perille. Että siitä sanoisin, vaikka se on monella rakas oppi, että sitä ei ole Raamatussa. Että tuossa on, kävi sellainen tilanne, että minulta jäi noita sitten jäljelle. Huomasin yhdestä laatikosta, että oli jäänyt noita 2010 vuoden uutiskirjeitä. Toin niitäkin nyt mukana, haluan jakaa ne, koska niissä on opetusta. Niin siinä oikeastaan välillisesti käydään tätä asiaa läpi sellaisen otsikon alla, kun aikamme nehustan. Ja siinä sitten niin kun puhutaan tästä Uuden liiton jumalanpalvelusjärjestys, se ei pelkästään nyt koske sitä, minkälaista Jeesusta me viedään juutalaisille, vaan sitä, minkälaista Jumalaa me itse palvelemme, niin siinä kirjoituksessa mä otan kantaa siihen, että se ei ole Raamatun mukaista rukoilla pyhää henkeä eikä palvoa pyhää henkeä, vaan Raamatun mukaista on se, että tässä Uuden liiton temppelijärjestyksessä pyhä henki meissä palvoo ja rukoilee. Ja jos hänestä, joka meissä pitäisi rukoilla, tulee samaan aikaan palvonnan ja ylistyksen kohde, niin silloinhan se tarkoittaa, että se rukous pyörii ympyrää. Eli se ei nouse kattoa korkeammalle. Eli se on kyllä Uudessa testamentissa ihan selkeästi sanottu, että pyhä henki ottaa Kristuksen omasta ja jakaa meille ja koroittaa Jeesusta. Se marssijärjestys on sanottu kyllä ihan suoraan, mutta teologit on vääntänyt sen sitten niin kuin vinoon. Ja sitten jos katsotaan tämän roomalaiskirjeen 8. lukua ja että 26, niin mitä tässä sanotaan, samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, siis henki isolla kirjoitettuna tässä, niin kuin rukoilla tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksella, mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Niin kyllä se pitäisi järjenkin sanoa, että ei henki rukoile itse itseänsä, vaan henki rukoilee isää Jeesuksen nimessä. Niin tässä on yksi syy, missä niin kun on lähdetty viemään sitten sitä vääränlaista Jeesusta. No nyt sitten, en halua mitenkään olla rahlaava, mutta en kai katso sen olevan Raamatun opin mukaista myöskään laittaa sitten sinne omia lisäyksiä sinne Herran siunauksen perään. Että sinne on sitten teologit keksinyt, että laitetaan sinne siihen kohtaan, missä sitten sanotaan, että näin he, onko se nyt laskekoot vai heiluttakoon minun nimeni Israelin ylitse, sanotaan siinä niin kuin Herran siunauksen perässä, niin siihen on sitten teologit lisännyt sen sitten, että Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Niin sitten, jos ajatellaan nyt sitten uutta liittoa, jossa sanotaan, että Jeesuksessa Kristuksessa asuu koko jumaluuden täyteys, Jeesuksen nimessä ajetaan ulos viivaajat, ja Jeesuksen nimessä parannetaan sairaat, niin kyllähän siinä sitten, jos sinä menet Herran siunausta rukoilemaan juutalaisen kanssa, niin sinun pitäisi laittaa siihen sitten, tai minun, Jessua sitten. Eli, ja tietysti, jos olet täällä länsimaisessa saaraavassa juutalaiselle Jeesusta, niin pistät Jeesuksen siihen. Mutta ei siihen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeä voi laittaa, vaan siihen pitää laittaa se nimi, jossa Uudessa liitossa asuu jumaluuden koko täyteys. Se nimi, jossa lähtee riivaajat ulos ja nimi, jossa parantuu sairaat. Eli on paljon sellaisia totuttuja tapoja, että me emme niin kuin edes huomaa niitä, että ne on niin kuin olemassa, että ne on vaan sitten opittu ulkoa. Eli on vaan kasvettu siihen tietynlaiseen kristillisyyteen sisälle. No sitten tullaan semmoiseen aika arkaan kysymykseen, ja se on sitten sapaatti, tai jatketaan vielä ihan pieni ajatus siitä Herran siunauksesta, kun olin tuossa jo ollut useammankin kerran opettamassa niitä juutalaisia, joita tulee sitten, tuodaan tuolta Venäjältä aina tänne Suomeen semmoiselle raamattuleirille, ja heille pidetään sitten joskus viikko, joskus 10 päivää, sanotaan nyt melkein aamusta iltaan raamattotunteja, on siinä taukoja ja sillä tavalla, mutta että kuitenkin semmoinen teho-opetus. Niin sitten sen viikon aikana hyvin moni heistä sitten vaikkei se aihe aina ole suoraan edes evankeliumi, niin niitä aina tipahti sitten, kun minäkin olin siellä yhden päivän saarnaamassa aamusta iltaan, niin niitä aina siinä yhtäkkiä sitten tipahti uskoon sen raamatutunnin päätteeksi aina, että joku sana tai joku kolahti ja sitten se ihminen ymmärsi, että Jeesus on, tai Jeesus on hänen messiansa ja tuli antamaan elämänsä Jeesukselle. Ja sitten olin tällaista raamatutuntia yhden kerran pitämässä ja Jumala niin kuin näytti semmoisen ilmestyksen, että miksi hän laittoi Israelin kansan sitten siellä jo erämaavailuksen aikana lausumaan sen Herran siunauksen. Eli Herra siunatkoon sinua Israel, että miksi hän laittoi sen kansan lausumaan sen siellä ääneen ja sitten sen koko kansan johtajien niin kuin johtamaan sen kansan sanomaan sen Herran siunauksen ääneen ja sitten sen siunauksen perästä sitten laskemaan sen hänen nimensä koko kansan ylle. Niin tietysti se oli heitä itseään varten, että heitä muistettiin siitä, ketä he palvelevat, että he palvelevat yhtä ainoaa Israelin Jumalaa. Mutta sitten tuli mieleeni sellainen ajatus, että sillä oli myöskin samankaltainen julistus kuin Uudessa liitossa on julistus, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Niin sillä on myöskin ulottuvuus tuonne hengen maailmaan. Että joka kerta, kun sinä siellä aamulla lähdet liikkeelle, tai milloin lähdetkin liikkeelle, tai lähdet vaikka päiväunilta, ihan sama, niin kun sinä sanot sen ääneen, että Jeesus Kristus on minun Herrani, niin et sinä sano sitä vain omaksi iloksikin, vaan se hengen maailma siinä ympärillä. Demonit joutuu noteraamaan, että tuossa on taas yksi palavalla paikalla oleva Jeesuksen opetuslapsi. Eli se Herran siunaus ja se oikean nimen lausuminen siellä se vaikutti sinne myöskin sinne demonijoukkoihin. Ja sit voit kuvitella vähän, tätä ei ole sanassa, mutta ajatella vähän sellaista tilannetta, että kun Israelin kansa oli kokoontunut sitä Herran siunausta sitten ääneen lausumaan, niin siellähän saattoi olla sitten jossakin pensaan takana tai kiven takana joku vilistealainen tai joku muukalainen, niin kyllä se laittoi koko hänen olemuksensa vapisemaan, kun he lausuivat Herran siunauksen ja laskivat hänen nimensä sen kansan yli. Eli sillä on niin kuin hengen maailmassa se merkitys. Niin samalla tavalla sillä on, sanoisin näin, rakkaudessa ja ystävällisyydessä ja sanoisinko vielä lempeydessä, että kokeile seuraavalla kerralla, tai kokeilkaa kokouksessa, kun lausutte Herran siunauksen, niin päätättekin sen sitten, että siihen kun se loppuu ja pitää se nimi heiluttaa tai laskea, niin sanottekin, että Jeesuksen Kristuksen nimessä tai nimeen, niin tulet näkemään sen eron, mitä on siinä eroa, että lausutaan hänen nimensä, joka on maksanut meistä lunastushinnan. Niin siinä on erilainen ulottuvuus. Eli muistutetaan se, että Jeesuksen nimessä asuu jumaluuden koko täyteys. Ja muistetaan tämä, että Uudessakin liitossa on temppelijärjestys, että Jumala tahtoo, että Pyhä Henki tekee sen oman tehtävänsä, niin kuin tässä oli tässä roomalaiskirjeen kohdassa, että Henki itse rukoilee sanomattomilla huokauksilla pyhien edestä Jumalan tahdon mukaan. Niin ei hän voi silloin samaan aikaan rukoilla itseään, että sen ymmärtää niin kuin järkikin, että se pyörii silloin ympyrää, jos Pyhä Henki sinussa rukoilee, eli hän antaa ne sanomattomat huokaukset, hän antaa ne asiat ja aiheet, niin ei hän samaan aikaan voi rukoilla itseänsä. Eli hänen tehtävänsä täällä maan päällä on koroittaa Jeesusta. Eli hän ei kiinnitä itseänsä huomiota itseensä, vaan se syy on tietysti siinä, että miksi Jumala on näin säätä, tai minä voin laittaa Jumalan suussa sanoja, vaan otan sen Raamatusta, että Jumalan tahto on, että kaikki seurakunnassa keskipiste on hänessä, joka on maksanut meistä sen lunastushinnan. Eli siinä on se hengen maailmassa se ero, että Jeesus on riippunut siellä ristillä ja hän on maksanut lunastushinnan ja hänen nimeensä Jumala on asettanut sen jumaluuden koko täyteyden. Mutta sitten haluan lyödä pikkusen sitä sitten sellaista, koska sitten niin kuin harhaoppina on sellainen ykseysoppi, joka sitten menee sinne matemaattiseen ykseyteen liian pitkälle, niin haluan muistuttaa sitten kuitenkin, että että myöskin Isä Jumala on Jumala myöskin Jeesukselle. Sekin on sanassa sanottu, että kun siellä sitten Tuomas, kun siellä epäili ja kun Jeesus ilmestyi siellä sitten opetuslapsille, niin hän sanoi, että minä menen minun Jumalani ja teidän Jumalanne tykö. Että se on kuitenkin harha oppi, jos sitten matemaattisesti sanotaan sitten, että Isä ja Jeesus on yksi ja sama. Eli sitä pitää niin kuin laittaa, se hebrealin kielen sana on, se on ehat, yksi yhtä. Eli se ei suoraan ole matematiikkaa. Eli vaikka nyt sinusta ja minustakin puhutaan, meistä puhutaan yksikössä, me ollaan yksi persoona. Ja meistä jokaisesta kuitenkin löytyy henki, sielu ja ruumis. Eli me ollaan Jumalan kuvia. Niin sitä vasten se, mitä se yksi tarkoittaa, niin ajatella itseään Jumalan kuvana ja siitä sitten hahmottaa sitä kuvaa. No sitten joku julistaja määritteli sitä näin sitten, että sinä näet lampun palavan, mutta et näe voimalaitosta, mistä se virta tulee. Eli et näe Jumalaa, joka on näkymätön henki, mutta näet sen karitsan, joka hehkuu sitä Jumalan kirkkautta, että näet Kristuksen. Niin sillä tavalla ehkä voisi hahmotella tätä. Mutta muistuttaisin tässä, että kaikki ne menee harhaan, jotka menee tässä asiassa matematiikkaan, tekee ne yhtälön sitten ykkösen tai kolmosen ympärille, niin molemmissa ääripäissä on harhat. Eli jumaluus on, niin kuin se on sanottu Uudessa testamentissa, että tunnetusti suuri on jumalisuuden salaisuus. Niin molemmat ovat järkeisoppeja, sekä kolminaisuusoppi että myöskin se matemaattinen ykseysoppi. Eli se Raamatun Jumala on, jumalusoppi on siinä sanotaan nyt näin, että puolessa välissä. Eli ei kannata lähteä liikaa järkeilemään, vaan pitää Jumala suurena ja käyttää hänestä niitä termejä, joita Uusi testamentti sanoo. Mutta lue kuitenkin se, noita liittää enemmänkin tuolla niitä 2010 vuoden, niin lue siitä aikamme Nehustan kirjoituksesta, niin ehkä se valaisee sitten vähän lisää. Sitten mennään seuraavaan asiaan, mihin sitten Uusi liitto on kompastunut, niin se on kompastunut tähän sapattikysymykseen. Ja se miksi sitten meillä sitten on länsimaissa käytössä sunnuntai, niin kyllä sen juuret johtaa sellaiseen sylttytehtaaseen, että katolinen kirkko halusi ottaa etäisyyttä juutalaisiin juuriin. Ja ottaa sunnuntain eli auringonjumalan päivän käyttöön. Ja siihen se joulukin sitten liittyy, että se on osa sitä auringonjumalan palvelusjärjestelmää. Eli allekirjoita se, mitä veli sanoi, että Jeesus on syntynyt siellä lehtimäen juhlan aikoihin. Mä voin todistaa, se oli ihan yksinkertaisella asialla, että jos menet joulun aikaan sinne Betlehemiin, niin tapaa paimenia kedolta. Kun ei ole paimentamisen aika, ne on silloin jossakin sisällä. Siellä voi nimittäin silloin olla vaikka puoli metriä lunta, eikä ole paimenet kedolla, kun ei mitään paimennettavaa. Niin se on vain yksi todiste ja monta muuta löytyy. Eli nyt ajatellaan niin, tehdään siis sellainen väkivalta Jumalan sanalle. Se on hyvin yleinen tässä Suomessakin, julistajat tekee sen niin, että he selittävät niin, että Uusi liitto vahvistaa vain 9 käskyä, eikä vahvista 10 käskyä, eli sapattikäskyä. Mutta kyllä 10 käskyä on kuitenkin kokonaisuus. Ja se koskee meitä kaikkia. Ei sitä voi vetää sieltä sillä tavalla, että leikataan yksi käsky irti. Tai sitten tehdä vielä rumempi väkivallan teko, minkä Luther teki, eli leikkasi kokonaan 1 käskyn pois. Eli sanon kaikella kunnioituksella kaikkia luterilaisia kohtaan, mutta muistutan kuitenkin, että katekismuksessa on vain 9 käskyä. Eli kuvankieltokäsky on leikattu pois ja sitten kymmenes käsky on jaettu kahtia. Ja sen takia myöskin ne numerojärjestys sitten heti siitä toisesta tai ensimmäisestä eteenpäin niin on väärä. Eli kyllä minun mielestä oikean uskovan pitää opiskella käskyt sillä tavalla, kun on Raamatussa. Ja jos sinulla on huoneen taulu, joka on tehty katekismuksesta, niin silloin siellä on jo numerotkin väärin. Että kyllä se on silloin niin kuin Jumalalle sanojen laittamista suuhun, jos pitää semmoista huoneen taulua, missä Jumalan käskyt on jo väärillä numeroillakin sitten. Saati sitten asiasisältökin on jo väärä. Että siitä sapatin sisällöstä voidaan keskustella, mutta siitä ei voida keskustella ollenkaan, jos siis ruvetaan Raamatun perustukselta keskustelemaan, niin sunnuntai-teologialle ei löydy perustetta. Eli se on ihmisen selittelyä se, että se on ylösnousemuksen päivä ja sen takia Jumala vaihtoi sapatin sunnuntaiksi. Niin kaikki nousee tästä katolisesta vääristymästä. Ja nyt jos ajatellaan ihan sellaista perusasiaa, että lähdetään ristiin naulitsemisesta, niin tähän ensin katoliseen oppiin ja siitä sitten ympättynä protestanttisuuteen, niin siihen kuuluu oppi pitkästä perjantaista. Englanninkieli sanoo Good Friday. Niin siinä opetetaan, että Jeesus ristiinnaulittiin perjantaina ja sitten hän ylösnousi sunnuntai-aamuna. Ja muualla sitten Raamattu sanoi, että niin kuin Joona oli siellä valaan vatsassa, tai kalaan vatsassa, riippuu vähän mitä käännöstä käytetään, 3 päivää ja 3 yötä, niin on ihmisen poika oleva maan povessa. Ei tietenkään kirjoitus voi raueta tyhjiin. Mutta se, että miten kirjoitus sitten täyttyi, niin jokaiselle on tuttu sellainen Raamattu kohta, jossa sanotaan, että kun Jeesus kuoli siellä ristillä sen sapatin aattonen, niin siellä sanotaan, että se sapatti oli suuri. Ja tämä on jotenkin niin kuin unohdettu, että mitä se tarkoittaa, miksi sapatti oli suuri, tai mitä tarkoittaa suuri sapatti. Niin suuri sapattihan tarkoitti sitä, että silloin kun oli suuri sapatti, niin alkoi riemuvuosi. Ja nyt sitten suuri sapatti tarkoittaa sitä, että on 2 sapattia perättäin. Ja kummallakin sapatilla on valmistuspäivänsä. Ja Jeesus kuoli sen ensimmäisen sapatin valmistuspäivänä. Eli se ensimmäinen sapatti oli torstai ja Jeesus kuoli keskiviikkona. Ja siitä kun rupeat laskemaan sitten 3 päivää ja 3 yötä, niin sitten alkaa kirjoitukset niin kuin menemään aukottomasti yhteen. Eli Jeesus nousi kuolleista sen viimeisen, sen toisen sapatin päättymisen jälkeen. Jos olet lukenut sitten vanhasta testamentista, kuinka sitten siellä tietyssä ajanjaksossa, siellä keväällä sitten ylimmäinen pappi meni sapatin päättymisen jälkeen leikkaamaan sen Omer-lyhteen. Niin mitä se Omer-lyhde sitten kuvaa? Niin se kuvaa niitä vanhan liiton pyhiä, jotka nousi Jeesuksen kanssa yhtä aikaa kuolleista. Eli Jeesus nousi sen sapatin päättymisen jälkeen. Minä en voi sanoa, nousiko hän 10 minuutin kuluttua vai tunnin vai 2 kuluttua, mutta se 3 yötä ja 3 päivää tulee täyteen sen lauantai-illan, eli sen viikon ensimmäinen päivä alkoi siitä lauantai-illasta. Että kun Raamatussa sanotaan, että he kokoontuivat viikon ensimmäisen päivän iltana, niin he kokoontuivat silloin sapatin päätyttyä lauantai-iltana. Eli tässä on niin kuin mennyt vähän puurot ja vellit sekaisin, kun meidän kalenterissa sitten vaihdetaan 1:30 yöltä sitten niin kuin päivämääriä ja muita, niin ja sitä vuorokausirytmiä, niin sitä ei niin kuin, niin helposti se menee sitten niin kuin häkäpäähän se ajatus siitä sunnuntai-aamuteologiasta. Mutta sana ei missään sano että Jeesus olisi noussut sieltä haudasta vasta sunnuntai-aamuna. Vaan jos katsoo vanhan testamentin kirjoituksia, niin pikemminkin se sopii yhteen sen Omer-lyhteen leikkaamisen kanssa, eli välittömästi sapatin päättymisen jälkeen. Mutta sitten siitä sapatin sisällöstä, minun mielestäni tietysti käskyt olisi pitänyt niihin huoneentauluihin laittaa niin, että ei olisi tehty väkivaltaa sanalle, vaan jos ajatellaan meidänkin Raamatun käännöstä, niin onhan se ihan oikein siellä käskyjen luettelussa, että muista pyhittää sapatti. Että tämähän on niin kuin sitten Raamatun kääntäjien tai teologien keksintö, että väännetään se niin, että muista pyhittää lepopäivää. Mutta millä auktoriteettivallalla ihminen yhtäkkiä muuttaa sen koko käskyn sisällön ja sanat? Totta kai se voisi onnistua sellaisessa kulttuurissa, jossa sitten se lepopäivä olisi se lauantai, niin se vielä menisi jotenkin yksi yhteen, mutta nyt kun se ei mene yksi yhteen, niin silloin siellä taustalla on kuitenkin petos. Eli kyllä minä ajattelisin niin, että jos pitää 10 käskyä huoneen tauluna, niin pitää olla ne käskytkin niin kuin ne suoraan on hebreasta käännetty ja sanoa siihen perään vaan, että se on niin ja aamen. Ja vaikka järkikään käsittäisi, sanoisi vielä sittenkin, että se on niin ja aamen. Koska se alkaa vikoilemaan, niin sitten alkaa tekemään niitä omia jumalanpalvelussääntöjä. Mutta sitten sitä sisällöstä, niin en tietenkään voi hyväksyä sellaista esimerkiksi adventistien teologiaa, jossa sitten asetetaan sapatti niin kuin pelastuksen ehdoksi tai se on osa evankeliumin saarnaamista, että se on niin kuin ylikorostuneessa asemassa. Mutta sitten jos menee israelaiseen ympäristöön, niin ei minulle tulisi mieleenkään, että ainakaan jos mä asusin siellä jossakin ortodoksijuutalaisten kortterissa, että minä alkaisin tahallani ärsyttää heitä, niin kuin se yksi suomalainen nainen teki siellä ja meni aina tahallaan laittamassa. Taikka hän ensin tajunnut sitä, sitten hän kysyi joltakin, mistä tämä johtuu, kun hän laittoi sapattina sinne pyykkiä narulle ja aina ne katosi sieltä. Sitten hän alkoi kantapään kautta ymmärtämään, että hän on tullut nyt siihen maahan, jossa lauantaina on lepopäivä, ja hänen täytyy niin kuin mukauttaa se oma elämänsä. Kyllä minun mielestä se on oikeaa evankeliumin viemistä myöskin juutalaisille, että olla juutalaisille juutalainen ja kreikkalaisille kreikkalainen, eikä alkaa vääntämään siihen sivuun säveltää omaa jumalanpalvelusjärjestystään. Ja nyt joku vetoaa siihen, että se sapatti on niin kuin osa lakiliittoa, että se on kumottu, mutta siihen haluaisin vain muistuttaa, että sapatti oli Israelilla siellä erämaavaelluksen aikana käytössä jo ennen lainantamista. Eli siellä puhuttiin mannan keräämisestä, 2 päivän tarpeet. Eli sapatti oli heidän sydämessään, eli se oli osa uskon vanhurskautta. Ja ylipäätään lakiliitossa sanotaan, että se on jäljestäpäin rikkomuksen tähden lisätty. Eli sapatti oli heillä siellä erämaavaelluksessa ennen kuin Mooses sai edes 10 käskyä. Että kun tutkit kirjoituksia, niin löydät sen sieltä. No sitten se menee ehkä pikkusen sivuun, mutta jotenkin koin kuitenkin, että otan senkin esille, koska sitten myöskin uskovien keskuudessa on sellainen aika voimakas kahtienjako sitten myöskin tässä kymmenyskysymyksessä. Eli osa uskovista on sitä mieltä, että kymmenykset kuuluu meille, ja osa uskovista sitten kuittaa sen kaiken niin, että ne oli osa lakiliittoa. Mutta nyt sitten, jos ajatellaan, että milloin ne kymmenykset tulivat, niin nekin tulivat ennen lainantamista. Eli Abraham maksoi kymmenykset Melkisedekille, Saalemin kuninkaalle, jo ennen kuin lakiliitto oli olemassa. Eli ne olivat osa uskon vanhurskautta. Eli uskovat takkuu näissä 2 kysymyksessä, kymmenyksessä ja sapatissa sen takia, että ne olivat osa sitä lakiliittoakin, mutta ne olivat jo ennen sitä, eli ne menee sen koko historian läpi, eikä niitä ole kumottu eikä poistettu. Mutta nyt sitten etsin täältä sitä Raamatun jaetta, jossa hebrealaiskirjeessä sitten sanotaan niin että täällä siis tarkoitetaan, että täällä ajassa kuolevaiset ihmiset ottavat kymmenyksiä toinen toiseltaan, mutta siellä hän, tai meidän käännös sanoi, että siellä se, jonka todistetaan elävän. Niin se on jossakin täällä hebrealaiskirjeessä, minä et löydä sitä jaetta, mutta kuitenkin se idea on siinä, että täällä Siis täällä ajassa kuolevaiset ihmiset ottavat toinen toisiltaan kymmenyksiä, mutta siellä se, englannin kieli kääntää siinä sanan hän, siellä hän, jonka todistetaan elävän, niin kyllähän siinä selkeästi viitataan ylösnouseeseen Jeesukseen. Eli siellä ylhäällä hän ottaa vastaan kymmenyksiä. Eli täällä ihmiset jatkaa lakiliittoja ja maksaa kuoleman kymmenyksiä, uskosta osattomatkin toiselleen, niin siinä juutalaisessa monessa muussakin tavassa. Mutta sitten jos puhutaan uuden liiton kymmenyksistä, niin niiden sisältö on sellainen, että sen ihmisen, joka niitä Jeesukselle maksaa, täytyy ensinnäkin sisimmässään tunnistaa se, että Jeesus elää, että hän on ylösnoussut, koska hän ylösnoussut Jeesus ottaa niitä. Hän, joka todistetaan elävän, niin hän ottaa niitä vastaan. Niin sitten me luetaan tästä seitsemännestä, niin jakeesta 4. Katsokaa, kuinka suuri hän on, jolle itse kantaisä Abraham antoi kymmenykset parhaimmasta saalistaan. Onhan niillä Leevin pojista, jotka saavat pappeudun käskylain mukaan ottaa kymmenyksiä kansalta, se on veljiltään, vaikka nämä ovatkin Abrahamin kupeista lähtenyt. Mutta hän, jonka sukua ei johdeta heistä, otti kymmenykset Abrahamilta ja siunasi sen, jolla oli lupaukset. Mutta kieltämätöntä on, että halvempi saa siunauksen paremmaltaan. Ja täällä kuolevaiset ihmiset ottavat kymmenyksiä, mutta siellä se, jonka todistetaan elävän. Eli tässä on se, mitä mä hain. Mä katsoin sitä vahingossa 5. ja 8. luvusta, mutta olisi pitänyt katsoa 7. luvusta ja 5. jakeesta tai 4. eteenpäin. Eli siinä tästä käydään niin kuin rinnakkain tätä koko tässä pitkä pätkä Melkisedekkiä ja Kristusta, siis Melkisedekkiä Salemin kuningasta ja sitten Kristusta. Kun hän on pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan, niin ei tietenkään niitä elämän kymmenyksiä ole kumottu. Mutta kuoleman kymmenyksiä hän ei taa vastaan. Eli mitä se tarkoittaa, että siellä se tai hän, jonka todistetaan elävän, ottaa niitä vastaan, niin se tarkoittaa sitä, että sen ihmisen, joka niitä hänelle maksaa, niin hänen täytyy elää hengessä. Hänen täytyy tietää, missä se Jumalan varastohuone on. Mä kirjoitin tästä aiheesta joskus ehkä 2-3 vuotta sitten, että laitoin siihen esimerkiksi sellaisen kuin Robert Käri, tämä lähetyssaanne, joka paljon kiertää täällä Suomessa ja muuallakin maailmaa, niin hän kertoi sitten alaskalaisista kalastajista, jotka laittoi sitten verkkoja sinne hyiseen mereen. Ja joka 10. verkko ne laittoi Jeesukselle. Ja he sitoutuivat siihen, että on siellä sitten, jos joskus käy niin, että heidän omissa verkoissaan ei ole kalaa ollenkaan, mutta Jeesuksen verkossa on iso kala, niin he sitoutuivat siihen, että he myi sen kalan ja antoi rahat Jumalan valtakuntaan. Eli se elämän kymmenys tarkoittaa sitä, että siinä täytyy olla Jumalan inspiraatio mukana. Koska tänä päivänä Jumalan huoneessa tuhlataan niin valtavat määrät miljoonia kaiken maailman rakennusprojekteihin ja kaikenlaisiin asioihin, joilla ei enää nykyään välttämättä edes välillisesti ole mitään tekemistä lähetyskäskyn kanssa. Ja sitten, jos ajatellaan Abrahamia, se nyt on mainittu se yksi kerta, mutta Melkisedek Salemin kuningas saattoi olla hyvinkin liikkuva kaveri. Eli Abrahamin täytyi tietää, missä se Melkisedek on. Ei se välttämättä aina se Melkisedek tullut häntä vastaan. Hänen täytyy ehkä itsekin välillä etsiä se Melkisedek voidakseen maksaa hänelle kymmenykset. Niin me sanoisin jotenkin ystävällisesti, että Jeesuskin on liikkuva kaveri. Eli hän, antakaa anteeksi tämä kaveri ilmaisu, mutta mä perustelen sen sillä, että toki hän on Jumalan poika ja ihmisen poika, mutta sana myöskin sanoo, että hän on meidän vanhin veljemme. Eli hän on työtoveruudessa myöskin tällä meidän tasollamme. Niin hän näkee sieltä taivaallisesta Jerusalemista tämän koko sodan. Ja sieltä hän haluaa sitten ohjata myöskin sitä, että minne ne kymmenyksetkin ohjautuu ja kaikki annit ja vapaaehtoistuhrit ja kaikki, että siellä valtakunnassa olisi aina täydet panokset sitten sitten, niin tätä haluaisin niin kuin tehdä sellaista pesäeroa kuoleman kymmenyksiin. Ja tarkoitan tällä kuoleman kymmenyksillä sitä, että joku voi maksaa niitä kymmenyksiä esimerkiksi sen tähden, että hyvittää pahaa omaa tuntuansa. Ja Jumala sanoo siitä, että pois se, että kuuliaisuus on enempi. Ja totteleus on, kuulijas on enempi kuin uhri ja totteleus on parempi kuin oinasten rasvat. Eli Jumala aina ensiksi odottaa, sitten on kysymys kymmenyksestä tai missä tahansa muista uhreista, niin hän odottaa ensiksi saavansa otteen siinä ihmisen sydämessä. Eli sillä rahalla on sitten kymmenyksiä tai uhreja tai anteja, millä nimillä käytetäänkin, niin sillä ei voi ostaa Jumalan mielisuosiota. Ja sitten jokainen on varmaan törmännyt myöskin sellaiseen tilanteeseen, että on paljon myöskin niitä uskovia, jotka haluavat uhrata sillä tavalla, että varmasti kaikki näkevät sen. Että se, en mä oikein innostunut niihin aikanaan, kun niitä kävi niitä ulkolaisia julistia täällä Suomessa, ja silloin elettiin vielä markka-aikaa, ja ne sanoi, että nyt otetaan heilutusuhri Jumalalle, ja sitten piti kaikki ne, joilla olisi 500, ne heiluttaa siellä. Ja kyllä minusta tuntui siellä, kun istui penkissä, että kyllä tämä koko porukka on saanut jo palkkansa. Että parempi se edetä sillä tavalla, että se, oliko se niin päin, että ei vasen käsi tietä, että mitä oikeaa tekee, että ainakin, että ei tehdä sitä sellaista suurta numeroa. Että jotenkin se Jeesuksen esimerkki on hyvä siellä, kun siinä oli ne leeviläiset ja variseukset, mitkä siinä oli antamassa niitä uhreja tuomassa sinne koppaan, niin sitten Jeesus tarkkaili sitä, ja sitten se leskivaimo tuli sen roposa kanssa, niin Jeesus arvosti sitä ja sanoi, että tämä nainen antoi koko elämisensä. Että se ei aina merkitse Jumala edessä se, että kuinka paljon siellä on jotakin. Voin ottaa esimerkin sieltä Koreasta, kun sitten siellä oli sitten opetettu kymmenysten maksamisista ja uhreista, millä nimellä olikaan, niin sitten köyhä mummo tuli sinne sitten ja toi sen ainoan riisikulhonsa, mistä hän siis söi. Hänellä ei ollut mitään muuta ruokailuastiaa kuin se riisikulho. Ja toi sen sinne eteen ja sanoi, että minä annan tämän Jumalalle. Ja se, sitten se saarnaaja ei meinannut millään niin kuin raskia ottaa sitä vastaan, kun se tiesi, että tämä nainen tuo koko elämisestä, syökö se tästä päivästä eteenpäin kämmeniltään sitten. Mutta kun se nainen päättäväisesti tuli sinne ja pisti sen ja sanoi, että tässä on tämä mun riisikulho Jeesukselle, niin eihän sen saarnaajan kautta muuta kuin todeta, että no siinä se on nyt Jeesukselle riisikulho. Ja eikä se siinä kulttuurissa sen kulhon arvolle paljon mitään, mutta kun se koko kulttuuri oli köyhä. Mutta kävikin niin, että oliko se nyt sama kokous tai joku, mutta siellä istui sitten Amerikan liikemies siellä samassa kokouksessa, ja hän liikuttui niin syvästi, että hän tuli ja sanoi, että minä ostan tuon riisikulhon 10 000 dollarilla. Ja oliko se niin, että hän meni vielä ostamaan sille naisellekin sitten uuden kulhon? Että Jumala on sellainen, että hän sitten näyttää voimansa aina silloin, jos se ihmisen sydän on oikeassa suhteessa Jumalaan. Minulle kävi sitten vuosia sitten, mä uskallan kertoa sen kertomuksen, kun se veli on jo taivaassa, niin kävi sellainen tilanne, että mulle tuli sitten, mä olin vielä yritystoiminnassa mukana tämän saarnaamisen ohessa, ja sitten siinä oli vähän kirjanpitäjänkin virheitä, että tuli sitten, no kaikki, joka täällä on yrittänyt, niin tietää mitä se tarkoittaa, kun tulee samalta vuodelta lisäennakot ja sitten seuraavalle vuodelle mätkyt. Ne tuli kaikki kerralla sitten, ja ne oli jotakin markoissa sitten ehkä 6 000 tai jotain sellaista, ehkä vähän enemmänkin. Ja sitten kävi niin, että sitten mun poika sitten ajoi sen meidän toisen auton sitten johonkin kaiteeseen. Hän on just saanut kortin ja se meni sillä lailla, että se meni kylki vähän painautui ja sitten meni renkaat sitten muuttu vanteet neliskanttiseksi. Ja sitten siinä Jumalan armosta sitten oli tuota ihan hyvä kasko siinä, mutta se pääpotti tuli sen takia, että se Se jostain syystä vitkutteli sitten se merkkihuolto, mihin se hinausuoto vei sen. Ja se rupesi vaan seisomaan siellä pihassa ja mitään ei tapahtunut. Ja 2 viikkoa oli kulunut, mä soitin vakuutustarkastajalle, että suomenna mulle, että mikä tää homman nimi, että te ette tee mitään. Että se korjaamo ei tee mitään, sinä et tee mitään, mitään ei tapahdu. Ja sitten se kaveri änkytti siellä ja sanoi, että joo, että kun ne aurauskulmat on mittaamatta ja eri firma tekee. Ja minä en tiedä, miksei ne on lähettänyt sitä autoa eteenpäin mitattavaksi. Ja sitten se tietysti antoi vähän niin kuin liikettä, se soittu, ja sitten kuitenkin vetkutti vielä 3 päivää, ja sitten ne vei sen sinne johonkin Vianorille mitattavaksi, ja sitten se tarkastaja soitti sieltä ja sanoi, että joo, että tässä kävikin nyt niin, että siellä takana on sen verran haritusta, että nyt ei keskustellakaan enää sen auton kuntoonlaitosta, vaan nyt keskustellaan sitten niin kuin suoraan korvaussummasta. Ja sitten hän hekotteli siellä puhelimessa ja sanoi, että tässä on nyt vähän semmoinen toisenlainen, no tavallaan se ei ole sinun ongelma, mutta se on meidän ongelma, kun tässä kävi nyt niin, että kun se näin kauan seisoi siellä ja kun sulla on se keskeytysvakuutus ja normaalisti me maksetaan 2 viikkoa siitä, mutta nyt me joudutaan maksamaan tämän näiden pykälien mukaan 3 viikolta ja mä en muista, oliko se 90 markkaa päivä vai mitä sitten tuli sieltä sitten rahaa sen takia, kun se seisoi. Ja minä sitten sanon vaan, että no, mitä se sitten on se potti, jos tehdään niin, että minä lunastan sen jäljellä olevan auton itselleni ja te maksatte sen kertakorvauksen. Ja sitten hän laski siellä ja oliko se niin sitten, että kaikkien vähennysten jälkeen se tuli se 6 tonnia sieltä rahaa. Ja me sitten yhden kaverin kanssa sitten se tuli vähän auttamaan, niin 100 markkaa siihen meni, kun me vähän maalattiin sitä kylkeä. Ja katsastusmies sitten katteli niitä pyöriä ja sanoi, että kyllä minä näen, että tässä on pikkusen haritusta, mutta missä ei ole väliä. Niin se löi leiman sitten ja vaimoa jo sillä vielä sitten monta vuotta opiskelupaikkaa ja takaisin sillä samalla autolla. No sitten tämä on niinku pohjus siihen itse ihmeeseen. Ja sitten minä kerroin sitten yhdelle uskon veljelle, joka oli myöskin yrittäjä, ja sitten puhelimessa sitä, että tällä tavalla tässä kävi, että tuli aika rankat mätkyt, mutta sitten Jumalan armossa tuli vähän noita vakuutuskorvauksia ja saatiin sitten taas tämä budjetti niin kuin plussan puolelle. Ja ajatelkaa, mikä se reaktio siellä puhelimessa. Minä ikinä olisi uskonut, mitä siellä toisessa päässä tapahtui. Se yrittäjä alkoi itkemään siellä. Ja minä uskallan nyt se sanoa, kun se mies on taivaassa. Iso mies alkoi pillittämään siellä puhelimessa. Ja sitten meni 2 minuuttia, että ennen kuin mä sain sitten sanoa sitä selmää, kun mä aloin sitten niin kuin tenttaamaan, kun se oli hyvä ystävä. Että mitä ihmettä sinä nyt aloit pillittämään siellä. Niin hän itki sitä, että kun hän ja hänen liikekumppanit ja muut on ollut niin kova kurvasia, että he ovat kuulleet Jumalan ääntä, että pitäisi uhrata Jarin työhön, niin Jumalan piti antaa sitten sieltä vakuutusyhtiön kautta se potti. Eli se uhri, se kuuliaisuus, se on näissä merkitystä. Me mentiin vähän tässä aiheessa niin kuin sivuun, mutta ajatella sitä vielä, sitä evankeliumia, mikä viedään sinne juutalaisillekin. Että sitten on myöskin se ulottuvuus, mitä kautta Jumala kohtaa juutalaista, on sitten se, että hän pelastaa sen pakanan ensin, ja sitten sen pakanan kautta meidän käännössään sanoo, että herättää sen juutalaisen kiivauteen. Ja nyt tietysti, jos sinä luet sellaista käännöstä, jossa sanotaan, että se juutalainen herää kiivauteen, niin sinä ajattelet, että se tarkoittaa evankeliumia, jossa jotenkin oikein ärsytetään ja sitten nostetaan se kiivas luonto esille siinä juutalaisessa. Mutta tästä sanon Paavalissa, että pois se, siitä ei ole kysymys. Vaan esimerkiksi englannin kieli laittaa sinne jealous, eli mustasukkaisuus tai kateellisuus. Eli se alkukielen sana tarkoittaa sellaista ajatusta, että sille juutalaiselle tulee semmoinen ihmeellinen nahaelämys, että tässähän nyt joku homma mättää, että tuo pakana tuli kertomaan minulle minun omasta messiaastani. Eli se on se idea siinä. Ja nyt jos ajattelee sitä arabityötä, että jos me Jumalan armon avulla onnistutaan niin saamaan, niin arabit tai druusit tai suuri joukko heistä uskoon, niin silloin hekin herättävät juutalaisen ihmetyksen, että miten tuo entinen muslim, miten hänen sydämessä on minun messias ja minulla ei ole messiasta. Ja sitten hän alkaa peite menemään silmiltä, kun hän tajuu, että tuohan tuossa täytyy olla Jumala mukana, että eihän tuo millä ole tuo muslimi voinut ottaa Jeesusta vastaan ilman, että Jumala olisi häntä vetänyt. Eli sitä se kiivaus tarkoittaa. Eli synnyttää semmoiseen kateuteen, tai voisi sen kääntää sanan tietynlaisesta, sanoisiko näin positiivisesti, sana mustasukkaisuus. Et laittaa se mustasukkaisuus on ainakin lainausmerkkeihin, koska sillä on liian negatiivinen merkitys. Se englanninkielinen jealous on pikkusen niin kuin ivahdeeroltaan niin kuin parempi sana siinä. Mitä niin kuin kuningasjargon käännös tai joku muu englanninkielinen käännös käyttää. Eli saada se ihminen kateelliseksi. Ja mulla oli tästä nyt niin kuin semmoinen kokemus, että kun mä jäin sinne loppuajaksi sitten yksin järjestelemään sitten Raamattuja seuraavalle ryhmälle ja järjestämään sen asunnon vuokraa ja vähän monia muita asioita, selvittelee sitä autoasiakin valmiiksi. Oli valtava määrä asioita, mutta aina kun mä kerkisin sitten sen viimeisen viikon aikana, kun mä olin yksin siellä, niin sitten mä läksin aina yksin sinne kyliin sitten kuitenkin jakamaan materiaalia. Ja sitten mä olin siellä Karmelin huipulla siinä samassa Truusikylässä, mistä lähdettiin liikkeelle, missä me tavattiin se mies, joka jo rukoili Jeesusta, niin mä menin niin kuin sitä miestä tapaamaan, mutta hän ei vastannut puhelimeensa, niin mä ajattelin, että mä kiertelen tässä kylässä vähän aikaa ja jaan materiaalia. Ja kuinka ollakaan, siellä tulee sitten mies polkupyörällä vastaan siellä semmoisella kapealla ja kujalla. Sieltä löytyy yllättäen ihan peltoja ja kaikkia semmoisia hedelmätarhoja sieltä Karmelin huipulta. Eli sieltä löytyy vähän semmoinen niin kuin ylätasanne, missä minä en ollut koskaan käynyt, eikä varmaan tästä kukaan muukaan ole käynyt. Oli se niin sokkeloisten reittien takana, että se on mulle yllätys, että Karmelin lailla on niin paljon aukeakin. Niin sitten siellä tulee mies polkupyörällä vastaan ja sitten minä tarjoan hänelle, tietysti kun kaikki muut oli arabiankielisiä, niin tarjoan hänellekin. Ja sitten hän vetoaa siihen, että hän on juutalainen, niin mä sanon, että ei auta, että kyllä löytyy Brit Hadassa, löytyy myöskin hebraaksi. Mutta sitten hän vetosi siihen, että ei hän nyt voi kuitenkaan ottaa sitä, kun hän on polkupyörällä liikkeellä. Mutta sitten mä selitin hänelle, että minä jaan täällä näille truuseille Uusia testamenttia, koko Raamattuja ja lasten Raamattuja sen takia, että sinun Messiasi on minun sydämessäni. Ja se reaktio ei ollut mikään kiivas, vaan se oli semmoinen positiivinen hymy, kun hän lähti pyöräilemään eteenpäin. Mä ymmärsin, että jotain kolahti hänen päässään, että Suomesta joku kaveri on tullut jakamaan tänne kirjoja, jotka kertoo minun Messiasta. Ja mä uskon, että se oli jotenkin sokerasta hänen päässään sitä ajatusta, että jospa hänkin sitten syttyy siihen kateellisuuteen eli kiivauteen jonain päivänä. Eli Jumala tekee sitä työtään. Ja sitten siinä kävi sillä kertaa mulla ei siinä esillä ollut sitten, kun käännyin sinne yhteen arabikylään, niin siinä oli pari taksiautoilijaa ja sitten siinä seisoi yksi mies. Ja tietysti kun mä näin, että taksikuskit on arabeja, niin mä ajattelin, että se kolmaskin mies on arabi, mikä oli lähimpänä sitten siinä, että mä sitä sivuikkunasta tarjosin sitten hänelle uutta testamenttia, niin sitten hän myöskin sanoi, että ei, että hänen äidinkieli on hebrea, että hän osaa arabiaa. Mutta kuinka ollakaan, niin tämä juutalainen alkoi mainostamaan sitten niin arabeille, että täällä on Brit Hadassa arabiaksi, että täällä, että tulkaa hakemaan. Et Jumala voi niin ihmeellisellä tavalla tehdä sitä ja viedä sitä työtään eteenpäin. Että tämä sota, tai niin kuin englanninkieli sanotaan, taistelu on Herran, eli siis koko sota on Herran, mutta myöskin se yksittäinen taistelu, se on Herran. Ja se sota on hänellä niin kuin hanskassa. Ja jos nyt ajatellaan sitten sitä, niin kuin vielä on nyt käyty yksityiskohtia siitä, että miten viedä sille juutalaisille evankeliumia, miten uskoa sitten Jumalaan, uskoa Israelin uskon tunnustukseen, eli tunnustaa Jeesuksen herraus ja uskoa sapattikin oikealla tavalla, niin sitten on vielä sellainen koukku, mihin monet länsimaiset ihmiset sitten niin kuin, voisiko sanoa retkahta, on se, että ne lähtee hakemaan tähän hengelliseen elämäänsä niin kuin ratkaisua sieltä luonnollisesta Jerusalemista. Ja nyt kuitenkin Galatalaiskirje rinnastaa tämän luonnollisen Jerusalemin Sodomaan ja Gomoraan, eli se elää orjuudessa. Eli nyt jos ajatellaan, että mistä se tulee se tuore sanoma, niin ei se tule sieltä luonnollisesta Jerusalemista. Vaan jos ajattelet helluntaipäivääkin, niin mistä se hengen vuodatus tuli? Se tuli taivaallisesta Jerusalemista. Ja tämä on semmoinen hengenelämän suuri viisaus, että ei saisi tai saa sekoittaa luonnollista ja hengellistä Jerusalemia keskenänsä. Koska silloin joutuu orjuuteen. Ja sitten sanahan sanoi, että aja orjatar pois lapsinensa, se ei saa periä vapaavaimon pojan kanssa se orjattaren poika. Niin sitten toisinpäin ajateltuna, eli otetaan orjatar ja orjattaren poika vapaaehtoisesti matkaseuralaiseksi, niin ei silloinkaan pysty tarjoamaan juutalaiselle oikeaa evankeliumia. Ja pahimmillaan siellä sitten on suomalaisiakin turisteja, mutta on sitten muualta maailmaltakin tulleita, joille tulee sitten ihan psyykkinen ongelma, josta sitten käytetään nimeä Jerusalem-syndrooma. Eli eläytyy sen uskonnollisuuden keskellä niin voimakkaasti, että kela alkaa menee niin kovasti ylikierroksilla, että joutuu psyykkiseen hoitoon. Siellä on esimerkiksi semmoinen joku nainen, joka siellä Getsemanessa jossain tietyssä puvussa kuulemma on rukoillut jo monta vuotta, että hänellä on jollain turistireissulla mennyt pää sekaisin, eikä ole vielä parantunut. Ei sellainen ihminen pysty viemään sitä evankeliumia eteenpäin. Ja sitten mä oon nähnyt siellä ihan sellaisia, niin kuin sanotaan nyt siellä Pyhänhaudan kirkossa, niin on nähnyt ihan sen vierestä, kuinka semmoisella ihmisellä, jolla syyke on pikkusen sekaisin, kun sitten joku matkaopas oikein vakuuttavasti sanoo, että kun ne katoliset väittää, että tossa nyt on ollut se Jeesuksen risti ja tuonne kun työnnät kätesi, niin siellä on kolo. Ja tämä ihminen uskoo sen kaiken eikä pysty mitään suodattamaan, niin on nähnyt sen semmoisen ihan sekaisin menen kuin sen ihmisen elämässä. Eli se luonnollinen Jerusalem, niin se osaa myöskin sekoittaa sillä tavalla ihmisen pään, että ei pysty johtamaan siellä ei juutalaisia eikä ketään muitakaan pelastukseen. Tai voisi laajentaa sitä jotenkin, että koko Israelkin sillä tavalla, että jos kiinnittää asiansa, laskee niin kuin katseensa alas sieltä uskon alkajasta ja täyttäjästä Jeesuksesta, Kristuksesta, niin ei ole enää työkykyinen Kristuksen evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Eli se orjatar on ajettava pois poikinensa ja muistettava, että sitä luonnollista Jerusalemia verrataan Sodomaan ja Gomoraan, joka elää orjuudessa. Eli sitä verrataan siihen Haagariin ja hänen poikansa. Mutta se lupauksen lapsi ja lupauksen isän perilliset ovat vapaita. Et minä ajattelisin jotenkin, kun sanotaan tästä. No luetaan se täältä sanasta sanaa, minä löysin täältä. Tämä on nyt vapaa raamattutunti tänään, koska tuo Hannu innotti toiseen aiheeseen. Eli täältä Galatalaiskirje 4. Mutta en syyllistä sinua siitä, vaan kiitän Jeesusta. Eli Galatalaiskirje 4 ja jae 21. Sanokaa minulle te, jotka tahdotte lainalaisia olla, ettekö kuule, mitä laki sanoo? Onhan kirjoitettu, että Abrahamilla oli kaksi poikaa, toinen orjattaresta, toinen vapaasta. Mutta orjattaren poika oli syntynyt lihan mukaan, vapaan taas lupauksen voimasta. Tämä on kuvanollista puhetta. Nämä naiset ovat kaksi liittoa. Toinen on Siinain vuorella, joka synnyttää orjuuteen, ja se on Haagar. Sillä Haagar on Siinain vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää orjuudessa lapsineen. Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on vapaa, ja se on meidän äitimme. Sillä kirjoitettu on, iloitse sinä hedelmätön, joka et synnytä, riemahda ja huuda, sinä, jolla ei ole synnytyskipuja, sillä yksinäisellä on paljon lapsi enemmän kuin sillä, jolla on mies. Eli nyt jos vertaat sitä siihen, mistä lähdettiin liikkeelle, että katoliset vie sinne Maria-uskoa, niin nyt sitten jos protestanteilla on oikeasti tässä hengellisessä elämässä joku äiti olemassa, niin se on sitten se vapauden keskus, se taivaallinen Jerusalem, joka on ylhäällä, ja se on vapaa. Ja nyt sitten kun Raamattu sanoi, että Sionista lähtee laki ja Jerusalemista Herran sana, niin jos siihen laitat uudessa liitossa luonnollisen Jerusalemin, niin silloin olet tekemisissä lainsanoman kanssa, etkä armon sanoman kanssa. Eli kyllä se on hengellisesti ymmärrettävä se sana, että se Herran sana lähtee, siis se voitelu tähän kaikkeen julistustoimintaan. Saarnataan sitä, minä olen saarnannut siellä Jerusalemissakin, niin en minä siellä voi saarnata, enkä missään muuallakaan omassa voimassani, vaan olen riippuvainen siitä, että minkälainen voitelu sieltä taivaallisesta Jerusalemista annetaan. Niin se on ratkaisu siellä luonnollisessakin Jerusalemissa, että vain se hengen sana ja sanoma, joka saa aikaan piston ihmisten sydämissä, niin vain se sana saa sen aikaan, joka lähtee taivaallisesta Jerusalemista. Jos ei se lähde sieltä, niin siinä on silloin jotakin ihmistekoista, ja silloin ollaan tekemisissä luonnollisen tason, eli orjuuden kanssa. Ja nyt ajattelen näistä Abrahamin lapsista sillä tavalla, että ajattelisin näin, että ne tähdet kuvaa näitä lupauksen lapsia, jotka ovat siinä vapaudessa syntyneitä. Ja sitten ne hiekanjuvat kuvaavat tätä luonnollista lisääntymistä. Mutta en sano sitä nyt sillä tavalla oikein voimakkaasti käsin Raamatulla, mutta ajattelisin näin, että on olemassa tällainen jako, että sillä on merkityksensä ylipäätään, että miksi on mainittu meren hiekka. Erikseen mainittiin Abrahamille ja sitten mainittiin taivaan tähdet. Niin ne lupauksen lapset ovat syntyneet lupauksen voimasta ja ne ovat vapauden lapsia, jos he eivät anna itseänsä sitten sitoa siihen uudelleen siihen orjuuden ikeeseen. Sitähän tämän Galattalaiskirjeen koko varoittava sisältö on, että älkää antako itseänne sitoa uudelleen orjuuden ikeeseen, jotka Jumalan armo ja evankeliumi on vapauteen vapautunut. Niin kuin meille kaikille sanotaan, että Kristus on mennyt vapauteen vapauttanut. No nyt sitten siihen liittyy vielä yksi asia, minkä haluan sanoa tästä juutalaisten evankeliumisesta. Ja se on se, että se on hyvin voimakkaana tässä myöskin niin siellä Israelin päässä kuin täällä Suomessakin sitten juutalaistyötä tai Israel-työtä tekevien keskuudessa. Ja lainataan väärin se sana, että juutalaiselle ensin ja sitten kreikkalaiselle ja niin edelleen. Ja ajatellaan sitä niin, että jos meillä nyt olisi täällä piirtoheitin ja meillä olisi sitten heijastettuna täällä lähetyskäsky vaikka sitten Markuksen evankeliumin lopusta, jossa lukee, että menkää kaikkeen maailmaan ja saanatkaa kaikille evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan ja sitten puhutaan ihmeistä ja merkeistä, niin nyt jos se olisi totta, mitä nämä järjestöt ja ihmiset opettaa, että se tarkoittaa sitä, että juutalaiselle ensin, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että lähetyskäskyn yläpuolella olisi vielä suurempi nimittäin. Ja siihen sanon Paavalin sanoilla, että pois se. Ei Jeesus asettanut sillä tavalla, että lähetyskäskyn yläpuolella olisi vielä suurempi marssijärjestys. Vaan mitä se tarkoittaa, niin mä luin juutalaisen veljen opetusta siitä, niin hän sanoi, että se tarkoittaa historiallista totuutta. Jumala tarjosi evankeliumia ensin juutalaisille. Ja sitten alkoi tarjoa meille kaikille, ja tarjoaa tietysti edelleen juutalaisille sitä siinä samaan aikaan. Mutta jos lähdetään tällaiseen oppiin mukaan, jossa sanotaan, että juutalaisille ensin, niin sanon siinä ihan sellaisia käytännön kokemuksia, mitä olen nähnyt. Minä olen nähnyt monta ihmistä siellä Israelissa, jotka yrittää evankeliumia juutalaisia vain sen tähden, että heille on opetettu tämä sana, että juutalaisille ensin. Mutta ongelma tulee se, että heillä ei ole minkäänlaista ymmärrystä siitä, miten juutalaista evankelioidaan, koska heidän kutsumuskenttänsä on aivan jossakin muualla. Eli tämä oppi synnyttää semmoisia vääriä paineita ihmisille. Siitä tulee ikään kuin muoti-ilmiö, että jokainen, joka tulee Israeliin, ajattelee, että hänen pitää evankelioida juutalaisia. Mutta minäkin olen elänyt vaan sen hengen kutsun mukaan ja olen kyllä aloittanut niistä juutalaisista, mutta olen mennyt sitten herättämään kiivauteen arabian ruusien kautta sitten juutalaisia ja teen tätä kautta nyt sitä työtä. Eli ei lähetyskäskyn yläpuolelle voi laittaa jotakin vielä suurempaa käskyä. Jos ajattelee, että ylösjoussut Jeesus antoi sen käskyn, niin kyllä hän olisi siihen yhteyteen sitten laittanut sen lisämääritelmän jo ensin, jos se olisi oikein, että aina aloitetaan ensin juutalaisista. Koska silloin pistetään ihmisiä sellaiseen työhön uskovia, jotka ei kykene sitä tekemään. Eli ihmiset menee ohi sen kutsumuksensa. Eli ei voi mennä ohi sen, mitä Jumala ihmisen sydämelle puhuu. Ei voi mennä jonkun suuren opettajan käskystä, että alat tehdä näin ja alat tehdä noin. Ja sitten siihen liittyy vielä semmoinen, mikä täällä Suomessa on voimakkaana oppi, jossa sitten on aika tunnettujakin veljiä sieltä Israelista ja täältä Suomesta. Eli he opettaa sillä tavalla, että juutalaiset, kun he tulevat uskoon, he ovat velvolliset pitämään koko lain, ja me, jotka ollaan pakanuudesta tultu uskoon, niin me emme ole velvollisia pitämään koko lakia. Ja nyt Paavali sanoo sen suoraan, että me emme pystyneet lakia pitämään, eikä teidän isännekään pystyneet. Eli hän opettaa sen selkeästi, ettei lakia pysty pitämään juutalainen, eikä pakanakaan. Eli mennään sellaiseen oppiin, jossa annetaan ikään kuin ymmärtää, että samassa seurakunnassa voisi olla kahdenlaista opetusta, joukko, jolle opetetaan, että teidän pitää laki, kun te olette juutalaisia, ja teillä on erilainen ravinto, kun te olette pakanoita. Niin sellaisille saarnaajille mun on mieli tehnyt sitten lähettää sellainen tietokoneella tehty sitten sellainen, onko se sitten trikkikuva vai mikä se on. Mutta kun siellä Efesolaiskirjeessä sanotaan, että ne on ne, jotka on lähellä, ne on päässyt lähelle Jumalaa Jeesuksen veressä, ja ne, jotka on kaukana, on päässyt lähelle Jeesuksen veressä, ja sitten on erottava väliseinä on purettu. Ja nyt sitten meidän käännös puhuu kulmakivestä, että kulmakivenä itse Kristus Jeesus, niin ennen kuin mä voin kertoa sen tietokonekuvan, mitä mä oon ajatellut, mun täytyy ensin kertoa teille, mikä on kulmakivi. Eli kun suomalainen kuulee sanan kulmakivi, niin jos tehtäisiin nyt pikakysely, niin suurimmalle osalle tulee heti mieleen se rakennuksen yksi nurkkakivistä. Eikö niin? Vai tuleeko jollekin jotain muuta mieleen tässä hetkessä? Joo, hyvä. Eli Raamatun ajatus on se, että Saarisalo kääntää sen oikein, eli hän johdonmukaisesti kääntää kulmakiven kohdalla sen sanan päätöskivi. Eli silloin ei puhutakaan nurkan alla olevasta kivestä, vaikka rakennetaankin Kristus kalliolle, vaan puhutaan siitä päätöskivestä, eli huippukivestä, joka on siellä holvikaaren ylimpänä kivenä. Ja nyt sitten, kun ne, jotka on kaukana, on päässyt lähelle Kristuksen veressä, ja ne, jotka on siellä lähellä, eli juutalaisia, niin ne on päässyt saman veren kautta lähelle, ja Jumala on tehnyt ne täydelliseksi yhdeksi. Ja minun on tehnyt lähettää mieli sitten näille kavereille semmoinen tietokoneella tehty kuva, jossa sitten esimerkiksi vasen puoli siitä holvikaaresta olisi luonnonkivistä ja oikea puoli hakatuista kivistä, ja kysyä, että onko taivaan portti tämän näköinen. Eli kyllähän se Jeesuksen sovitustyö on sellainen, että se, jos sitä saa sanoa taivaan sisäänkäyntiä, niin se on saman näköinen kaikille. Molemmat puoliskot on saman näköiset. Eli ne on täydellisesti tehty yhdeksi Kristuksen veressä. Eli Jumala lähti liikkeelle ihmisestä, eikä lähtenyt juutalaisesta, ja hän on täydellisesti yhdistänyt Jeesuksen sovitustyön perusteella, ja hän on tehnyt nyt meistä pakanoistakin sitten oikeita juutalaisia. Sen takia minä en voi hyväksyä sitä hirveätä vimmaa pitää niitä sukututkimuksia, että kuka on oikea juutalainen. Minä en ainakaan voi tulla oikeammaksi juutalaiseksi kuin mitä minä olen Jeesuksen veren kautta tullut. Vaikka minunkin suvusta saattaa löytyä juutalaista verta, kerrotaan, että äidin puolelta suku on tullut Puolasta Pietariin porttisepiksi, niin mulla ei ole minkäänlaista kiusausta lähteä tekemään sukututkimusta, koska minä tämän kutsumuksen perusteella olen oikea juutalainen. Koska siitä syntyy sitten sellainen, ensinnäkin siinä syntyy kahtia jako, joku kerskaa, että minulla on juutalaiset juuret, mutta minua ei niinkään paljon huolestuta se vahva kerskaaja, vaan minua huolestuttaa sitten siellä, kun ne heikot ihmiset, joilla voi olla se syykekin siellä kestokyvyn alarajoilla, niin sellainen ihminen, kun saa sieltä sitten vastauksen, että sinä et olekaan juutalainen, niin alkaa kokemaan täällä Kristuksen ruumiissa jonkun semmoisen aivan turhan alemmuuskompleksin. Ja kuitenkin hän on oikea juutalainen sen verenpeson kautta, minkä hän on Kristuksessa, Jeesuksessa saanut syntinsä anteeksi. Eli tämä on semmoista näpertelyä Kristuksen ruumiin keskellä, jolla ei ole niin kuin evankeliumin kannalta positiivista vaikutusta, vaan negatiivinen vaikutus. Jos mä nyt jostakin näkökulmasta voisin hyväksyä sen sukututkimuksen tekemisen siitä, että onko juutalainen, niin kyllä mä jotenkin sen sitten sellaisen ihmisen kohdalla hyväksyn, joka sitten hyödyntää sen sillä tavalla, että käyttää sitä hyväksi, sitä, että minä olen juutalainen taustoiltani ja pääsee muuttamaan Israelia, alkaa tekemään siellä evankeliumin työtä. Niin silloin minäkin voin sanoa, että kiitos Herralle. Mutta muuten se lopputulos se johtaa kahtien jakaantuneeseen Kristuksen ruumiissa, ja Jumalan tahto on, että Kristuksen ruumis on yksi. Eli kaikki, mikä jakaa Kristuksen ruumista, niin siihen pitää niin kuin aina kiinnittää huomiota, että mistä se jakaantuminen tulee. Mutta meidät on nyt niin kuin oksastettu siihen jaloon öljypuuhun, eli Jumala otti sieltä jalosta öljypuusta pois oksia ja oksasti meidät sitten sieltä, onko se villimetsäöljypuu, miksi sitä meidän käännös sen sanoo, ja otti meidät ja oksasti sinne jaloon öljypuuhun, niin se mitä meidän pitää muistaa, niin siellä sanotaan, että me emme saa kerkata siellä niiden alkuperäisten oksien rinnalla. Eikä myöskään ylvästellä sillä, että minun tai meidän tieltämme leikattiin joku pois. Se kysyy semmoista nöyryyttä pysyä siinä oikeassa asemassa. Eli elää tämä uskon elämä Kristuksessa täysillä, mutta muistaa, että meidän tieltämme otettiin oksia pois ja meidät oksastettiin sinne jaloon öljypuuhun Jumalan armon kautta tämän veriliiton tähden. Niin tällä asenteella pystyy evankeliumaan myöskin juutalaista, mitä tänään on ollut esillä, niin pääsee hyvin, hyvin pitkälle. Ja ihan laajemminkin pitää muistaa, ei vain juutalaisten kohdalla, vaan sitten kaikkien ihmisryhmien kohdalla, että olla juutalaiselle juutalainen ja kreikkalaiselle kreikkalainen, ja olla niin kuin Paavali oli vielä lainalaiselle, ikään kuin lainalainen, olematta lainalainen. Eli pitää olla semmoista joustoa siinä kulkea se virstaisen ihmisen rinnalla, elää hänen elämäänsä, jotta voi häntä evankelioida. Mulla oli joskus tuossa, on muutaman kerran ollut aina mukana sellainen, kun on oltu vastuussa vähän niin kuin kokonaan kokouksen niin kuin järjestelyistä, niin on ollut tuolta Jyväskylän, tai se on Laukaassa, se on nykyään mun Juhani veli, niin hänellä mä olen huomannut, että hänellä on semmoinen ihmeellinen kyky, että kun me mennään johonkin kokoukseen, niin hän on ilmeisesti kotona sitten jo rukoillut sen, että minkälaisia lauluja sitten hän laulattaa. Ja hän kyllä ihanasti osaa laulattaa helluntalaisten lauluja, luterilaisilla luterilaisten lauluja. Ja mitä se vaikuttaa sitten siihen julistukseen? Se vaikuttaa sen, että kun minä sitten nousin hänen ylistyksen johtamisensa jälkeen saarnaamaan, niin ne sydämet on valmiit ottamaan vastaan Jumalan sanan. Mutta jos sinne sitten pistettäisiin joku semmoinen ulottuvuus niin kuin tahallaan siihen ylistykseenkin, jolla niin kuin ikään kuin ärsytetään sitä ihmistä, niin sehän lyödään se ihmisen sisin lukkoon, eikä sinne pysty sen jälkeen kylvämään mitään Jumalan sanaa. Eli kyllä sitä sanaa pitää soveltaa myöskin näin, että osataan olla helluntalaiselle helluntalainen ja luterilainen ja niin edelleen, niin sekin on hengellisyyttä. Mutta kuitenkin siinä on se raja, niin kuin Paavalikin sanoi, että lainalaiselle lainalainen, olematta kuitenkaan itse lainalainen. Eli sillä joustollakin on rajansa, mutta siinä täytyy, se perustuu hengessä elämiseen. Muistan tilanteen, kun menin aikanaan tuonne Odessaan ja jo ylipäätään Ukrainaan, Jumala lähetti sinne sitten saarnaamaan Kristusta, niin minä olin sitten semmoinen hyvin, hyvin alkumetreillä oleva saarna, jos oli jotain 80-luvun loppua. Ja sitten siinä ryhmässä oli siskoja. Ja jos minä olisin heti hokannut sen tilanteen, että miten siellä pitäisi menetellä, niin ongelma tuli siitä sitten, kun se seurakunta sitten, se oli joku helluntai-seurakunta, mutta siellä oli sitten nämä lainomaiset tavat, ja paikallisilla sisarilla oli kaikilla sitten huivi päässä. Jos minä olisin heti ymmärtänyt sen porukan johtajana sen tilanteen oikein, niin minä olisin mennyt oikein pyytämään sieltä kokouksen johtajalta, että tuokaa näille siskoillekin liinat. Ja minkä tähden? Sen takia, että siitä tuli ongelma, kun minä nousin sinne saarnaamaan ja yritin saada sinne lainalaisille sitten saarnattua vapauden sanomaa. Eihän ne mitä kuunnelleet, meidän sanoa maailmassa veta, se on väärä sana, eihän ne mitä kuunnelleet, kun ne katteli vaan niitä siskoja, joilla ei ole liinaa, ja ne tuijotti vaan, toi on tullut tänne häpäiseen meidän seurakunnan rauhaan. Eli silloin olisi ollut parempi sen vapauden tähden laittaa niille suomalaisille siskulle, että ne olisi sen yhden kokouksen istunut liina päässä, niin sitten ei olisi tuijottanut niitä liinoja, vaan ne olisi voinut nostaa katseensa ylemmäksi ylösnouseeseen Kristukseen. Eli joskus on hyvä sitten kuitenkin evankeliumin eteenpäin menemisen takia siskonkin laittaa liina päähän. Mutta ei se vielä sitten loppunut siihen, vaan sitten minä huomasin siinä kesken sen koko kokouksen, että siitä aina hävisi sitten pari ihmistä kerrallaan sinne sivuhuoneeseen. Ja sitten minä rupesin sitä vähän niin kuin katselemaan ja tutkimaan sitten jossain kokouksessa, kun useampi kokous oli, että mikä tämä homma on, niin siellä pyöri koko ajan sitten sen kesken, sen kaiken saarnaamisen ja rukouksen ja kaiken, niin siellä pyöri se koko iso seurakunta, niin siellä meni jalkojenpesu läpi siinä samalla. Se oli rinnakkaisohjelmana siinä. Yleisohjelma oli siellä kokoussalissa ja rinnakkaisohjelma siellä sivuhuoneessa aina pari ihmistä kerrallaan meni jalkojenpesu läpi, koska se oli niin tärkeä asia sille seurakunnalle. En tiedä, olisiko minun pitänyt sitten vielä mennä siskojen ja veljen kanssa vielä käymään sielläkin se sivukierros, mutta sitä ei meille esitelty, niin me voitiin se vapauden tähden jäädä sen takia siltä kierrokselta pois. Eli tässä Kristuksessa on paljon vapautta, mutta sitten sille vapaudelle niin kuin asetetaan sellaiset, se on hyvin vaikea niin kuin järjessä käsitellä, että sanotaan ensin, että on vapaus ja sitten vapaudella on kuitenkin rajat. Sinä voit miettiä nyt niitä matematiikan sulkuja tai sitten niitä toisia hakasulkuja, joka enemmän matematiikkaan perehtynyt tietää niin eri merkitykset. Niin mitä se tarkoittaa, että vapaudella on raja, niin siellähän sanotaan, että älkää antako sen teidän vapautenne olla yllykkeeksi lihalle. Eli Kristuksessa on paljon liikkumavaraa, mutta jos se vapaus vie lihalliselle alueelle, niin silloin siellä on raja. Sitä ei ole niin kuin jotenkin, se ei ole niin kuin joku betoniseinä, missä yhtäkkiä niin kuin törmäät nenäsi verille, vaan se on sellainen raja, joka alkaa pikkuhiljaa siellä hengessä tuntumaan, että tämä vapaus on menossa lihallisuudeksi. Niin kuin nyt olen tässä kuullut, että taas uudelleen täällä Suomessa nostaa päätä nämä kaiken maailman pyörimiset, niin kuin yhteen aikaan tuli sieltä ulkomailta niitä pyörimisiä, niin saahan jokainen tietysti pyöriä kotonaan miten tahansa, mutta vapaudella on rajansa, kun muistan, kun joskus Jyväskylässä tuli sitten kokouksessa joku kaveri kysymään neuvoa, että mitä hän sanoo sille naapurille, että kun se sitten miehensä kanssa siellä aina ottaa matot pois ja pistää huonekalut se sivuun ja sitten se henki pyörittää niillä sitten, kun on pitkällä lattialla sinne ja pysähdyttää 40 senttiä ennen tai 50 senttiä ennen seinää ja taas pyörii toiseen suuntaan ja pysähtyy vähän ennen seinää, että mitä hän niille oikein sanoisi, niin mä sanoin, että sano niille ihan suoraan, että sanoutuu sitä perkeleen hengestä ennemmin irti, ennen kuin se jonain päivänä rysäyttää ne sinne seinään ja henki pois. Että täytyy niin kuin kuitenkin olla sellaista ymmärrystä, että ei Jumala teetä ihan hömpön hömppyä, että kaiken mitä Jumala teettää, niin sillä on tarkoitus. Ja minä olen kuitenkin sillä tavalla vapaa, että minä olen siellä, kuka tietää, siellä Keski-Suomessa, jos on käynyt Halleluja-majassa, niin kyllä minä olen joskus saanut siellä tuolilta, jos ei se auta, niin minä olen noussut pöydälle saarnaamaan sen vapauden tähden, mikä on Kristuksessa. Mutta en minä nouse huvikseni pöydälle saarnaamaan, enkä tuolille, mutta jos Jeesus sanoi, että Jari, että tämä porukka ei pääse tästä uskonnollisen lukosta muuten irti, ellei sinä nouset pöydälle, niin pakkohan minun on nousta. En minä nyt sano, että siellä huittisissa olisi ollut hirveä uskonnollisen lukko, mutta aamulla minulle vaan sanottiin, että minun pitää ottaa otsalampu mukaan, ja minä ajattelin, että me tarvitaan tuolla tiellä sitä, ja se olikin siinä oli minun materiaalien korissa ja kesken saarnan mä koin, kun Jeesus sanoi, että ota nyt se otsalamppu. Ja sitten Jumala alkoi puhumaan siitä, niin kuin, että jos me ei olla hengessä ja ei oikea mielenlaatu Kristuksessa, niin me ollaan niin kuin suunnistajat tuolla pimeässä kuusikossa, että yhtäkkiä otsalamppu sammuu ja että nämä enää karttaa, eikä auta enää kompassin kattominen, jos on niin lähellä rastia, että tiedät, että tässä jossain se on, etkä voi katsoa kartasta uutta rastia, koska sun täytyy sen kompassin kanssa ottaa sitä kartasta se uusi suunta, niin Jumala voi sitten joskus säätää niinkin, että saarnataan vaikka otsalampun kanssa. Ja sitten voin kertoa vielä yhden kertomuksen, ja sitten lupaan lopettaa, niin olin nuorena uskomana siellä naapuripitäjässä sitten seurakunnassa, ja siellä oli tämä edesmennyt julistaja Matti Takala saarnaamassa, ja sitten kun hän oli jo semmoinen vanhempi veli, niin hän sitten hyvissä ajoin jo hankkiutui sinne sitten sen viimeisen kuorolaulun aikana jo sinne saarnastuolin taakse sitten selaamaan Raamattua, koska oli vähän jo hitaat liikkeetkin. Ja sitten hän siinä nojasi tälleen siihen saarnaspönttöön ja katseli sitten, kun kuoro lauloi siinä. Ja mä huomasin, että nyt tämä ei taida oikein Mattia tämä homma miellyttää. Ja sitten ne kuorolaiset ajatteli, nyt kaikki on ohi ja päästään kuuntelemaan saarna. Ne oli justiin tulossa sitten korokkeelta alas, niin siinä puolessa välissä Matti yhtäkkiä niin kuin ikään kuin herää tälleen, kun hän on siinä ja sanoo, hei, kuorolaiset, seis! Sitten hän sanoi, tällaisella ilottomalla laululla ei ole mitään virkaa Jumala edessä, menkää takaisin, otetaan uudestaan. Sitten ne yritti oikein niin kuin kaikkensa saada iloa, mutta kun siinä ei oikein vielä ollut sitä henkeä, mutta siinä oli niin kuin sellainen avaus, että heitä joku otti edes kiinni, että te olette synkkiä, elottomia, soittimia, laulajia. No sitten hän sanoi, menkää paikalle, mutta sitten kun hänen piti alkaa saarnaamaan, niin hän vaan katseli sitä porukkaa. Ja se oli kyllä hauskaa, kun vanha saarnaaja tuijottaa ensin yhtä ihmistä, sitten seuraava ja menee koko porukka. Eikä ole mitään kiirettä. Ensin hän katsoo jokaisen läpi ja sitten hän katseli ikään kuin, niin kuin Robert Carey aina vielä kuikuille ja katsoi, että onko mitään rekvisittaa. Ja sitten yhtäkkiä se Matti Takala huomasi, että se oli semmoinen pieni kastelukannu, millä kasteltiin niitä kukkia, jotka oli siellä kastialtaan vierellä. Ja sitten hän nostaa sen kastelukannun ylös ja kysyy oikein vakavalla äänellä, onko tässä seurakunnassa koskaan saarnattu kastelukannu kädessä? Ja sitten siihen porukkaan tuli semmoinen ilo ja sitten Matti saarnasi hyvinkin vakavan sanan, mutta mä ymmärsin, että hänen täytyi niin kuin odottaa, että Jumalan henki niin kuin ottaa sen lukon pois, että nämä ihmiset voi ymmärtää jotakin, mitä hänellä on sanottavaa. Niin tällaisen vapauden minä ymmärrän, mutta en ymmärrä sellaista, että pelleillään jossain ja pannaan matot pois ja sitten ei tiedetä, pysähtyykö ennen seinää, niin se menee sitten jo päin seinää. Eli pitää elää sellaisessa niin kuin vapaudessa, jossa kokee, että siinä on Jeesus mukana. Ei voi elää sellaisessa vapaudessa, että joku tulee ulkopuolelta sanomaan sinulle, mikä on oikein, mitä sinun pitää tehdä. Se on siis oikein, että joku tulee sanomaan, mutta sinun pitää koetella, ja minun pitää koetella, että onko sen sanojan sanoma tullut Jeesukselta. Eli sä saat tänäänkin koetella ihan vapaasti, mitä minä olen sanonut, että onko Jeesus puhunut sinulle. Ja minä voin sanoa niin kuin se vanha saarnaaja siellä Amerikassa, että suhtautukaa näihin minun saarnoihin samalla tavalla kuin kalan syönti, että syökää lihaa ja heittäkää ruoto pois. Eli ottakaa se, mikä on hyvää, mutta sen mukaisesti, mikä on hyvää Kristuksessa, eikä sen mukaan, mikä on hyvää meidän lihallemme. Niin siinä on iso ero. Ja me vielä rukoillaan. Isä, me kiitetään siitä, että sinä olet pojassasi vapauttanut meidät vapauteen ja sinun tahtosi on, että ei meitä sidota millään tavalla uudelleen orjuuden ikeeseen. Ja pyydetään Herra myöskin armoa, että me osaisimme olla juutalaiselle juutalainen ja kreikkalaiselle kreikkalainen voittaa, ja kaikille ihmisryhmille, kaikkia kaikille voittaaksemme heidät, että he tulisivat meidän kauttamme tuntemaan Kristuksen, Jeesuksen. Herra, kohtaa jokaista, joka täällä tänä iltana on, että hän voisi elää tässä vapaudessa ja sen vapauden kautta kulkea sen kanssa virsta, kenen kanssa pitää virsta kulkea, vaikka voisi itse mennä suoraan Vaaksan, mutta kulkea tämän evankeliumin tähden, että voisi olla sinun elävä todistajasi, niin anna meille, Herra, viisautta kohdata ne ihmiset, jotka ikään kuin on meidän työpöydällä tai Jumalan edessä työpöydällä ollut viime aikoina evankeliumin kohteena, niin Herran oikein jokaisen uskovan tässä hetkessä nähdä, että olenko minä ollut osannut olla juutalaiselle juutalainen, kreikkalaiselle kreikkalainen ja olla sille kadotetullekin ikään kuin kadotettu, kuitenkaan olematta kadotettu, niin Herra, anna oikein meidän niin kuin nähdä tämä viimeiset ajat, missä me ollaan eletty, ikään kuin vilminauhalta, että olemmeko me oikealla tavalla, oikeanlaiselta tarjottimelta osanneet tarjota Kristusta kadotetulle sielulle tai kärsivälle Kristuksen ruumiin jäsenelle, niin Herra, anna meidän jotenkin nähdä tässä hetkessä Kristuksen kuvastimesta se, kuinka aidosti ja oikeasti me olemme tämän vapauden lain alaisuudessa onnistuneet vaeltamaan. Ja pyydämme oikein semmoista armoa ja voitelua tulevaisuutta varten, että me voisimme evankelioida juutalaisia, evankelioida arabeja, evankelioida kaikkia truuseja, kaikkia suomalaisia, kaikkia ihmisryhmiä, että me osaisimme kaikille eri ihmisryhmille olla sitä, mitä meidän pitää Kristuksessa, Jeesuksessa olla. Ja me tullaan kaikkia kahleita vastaan, joka niin kuin jossakin on kirjoitettu, että ei olisi mitään estettä evankeliumille, niin tullaan kaikkia niitä kahleita ja esteitä vastaan, jota yrittää nousta sitä vapauden evankeliumia vastaan ja tulla semmoisia turhia näpertelyitä ja pitkiä sukuluetteluita ja jotain sellaisia vastaavia, niin me oikein Jeesuksen nimessä rukoillaan, että Herra, me voitaisiin olla sinun valosi ja suolasi tämän pimeän maailman ja keskellä ja kirkastaa Kristus Jeesus ylösnoussut vapahteen. Niin laske, Herra, oikein voitelua olla jokaiselle ihmisryhmälle elävä todistaja lähtien siitä, että ensin sinä olet saanut vapauttaa meidät tämän vapauden lain, tämän Kristuksen lain alaisuuteen. Anna meille armo pysyä siinä ja anna tämän vapauden kautta olla vapauttamassa toisiakin tähän Jumalan lasten ihmeelliseen ja ihanaan vapauteen. Ja kohtaa, Herra, myöskin niitä, jotka taistelee sairautta vastaan, niin tullaan kaikkia kipua ja tautia ja tuskaa ja ahdistusta ja tullaan kuoleman pelkoakin vastaan ja pyydetään oikein sille ihmisille voitelua, joka vierailee siellä jonkun sairasvuoteen äärellä, jossa se ihminen on tiputuksessa, niin pyydetään oikein, että sinne laskeutuu semmoinen voittovoima uskoa mahdoton mahdolliseksi, niin että tuo ihminen sieltä tippapullojen äärestä vielä uskon kautta Herran nimeen pääsee nousemaan. Niin voitele nyt erityisesti tämä henkilö, joka käy jotakin vakavasti sairasta katsomassa ja yrittää auttaa ja rukoilla, niin Herra, rukoillaan armoa, että se ei jää yritykseksi, vaan rukoillaan, että tulee Jumalan armon kautta täydellinen totaalinen läpimurto niin, että Kristus Jeesus kirkastuu niin sen sielun pelastumisen kuin sen ruumiin terveydenkin kohdalla, niin kiitetään, että Jumalalla on antaa oikein semmoista taivaallista asearsenaalia tässä vapauden lain alaisuudessa. Halleluja! Ja kiitetään siinä kaikessa, että heikko saa sanoa, että vahva on, niin nuhdellaan kaikkea kipua ja tautia lähtevään ulos Kristuksen ruumiista ja vedetään veriliittoon, jossa jokainen kipu ja tauti on kannettu ristin puuhun ja Jeesus on huutanut, että se on täytetty ja murretaan myöskin kaikkia lain kirousta ja kiitetään, että kaikki suvun rasitukset ja kiroukset tai jos jotakin kirouksia lausuttu meitä vastaan, niin julistetaan ne kaikki murretuksi ja murretaan myöskin kaikkia perinnöllisyyden sairauksien valtoja. Julistetaan niistä semmoinen irtiotto ja sanotaan niistä irti, koska lapset ovat vapaat veriliiton tähden ja meillä on Kristuksen kanssa perillisiä, halleluja. Ja meillä on perintöosa pyhitettyjen joukossa, niin kaikki siellä, mitä siellä saatana on siellä esiisienkin kohdalla geenipankissa ryöstön, niin me julistetaan, että tulkoon se geeniperimäkin täydelliseksi Kristuksessa, Jeesuksessa ja kiitetään sanasta, että Herra, sinua pelkääväiseltä mitään puutu, niin on ne esirukoukset ja odotukset minkälaisia tahansa tänä iltana, niin me kiitetään, ettei Herraa pelkääväiseltä mitään puutu, vaan oikein tuodaan kaikki nyt, mitä siellä sydämissä on tässä hetkessä, niin tuodaan sinne esiripun sisäpuolelle kaikkien pyhimpään, ne pieniä tai suuria, mahdollisia tai ilmiskattuna mahdottomia pyyntiä, niin nostetaan ne kaikki sinne uskalle. vaelluksella armon istuimen eteen ja kiitetään, että apu tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ei ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa, halleluja. Tulkoon Herra oikein näiden rakkaiden kohdalla sinun valtakuntasi, halleluja. Tulkoon joko kirkkaudessa, voimassa ja voitelussa, pyhässä hengessä, halleluja. Isä, tapahtukoon jokaisen kohdalla sinun tahtosi täällä maan päällä, niin kuin se on taivaissa, halleluja. Kaikki ne kipeätkin, aratkin pyynnöt, ne uskalluksella nostetaan sinne armon istumin eteen, kaikki valtialle Jumalle tiettäväksi, ja odotetaan oikein jonkun kohdalla sitä, että se näky oikein niin kuin räjähtää auki, että joku siinä näyssä on niin kuin vielä semmoisessa jumiintuneessa tilassa, mutta oikein julistan, että Herra, lähetä nyt armossasi sellainen näky, jonka voi juostessa lukea, jonka näyn kanssa voi juosta, niin se, mikä on jotenkin jumiuttanut näyn, on sitten henkivalta tai sielun elämä tai lihallisuus, niin lähteköön näky jälleen Jeesuksen nimessä liikkeelle, halleluja, niin kuin Danielkin ojensi niin kuin se koko sydämensä Jumalan puoleen, niin sitten tuli ylienkeli Miikkaali ja murti sen Persian valtakunnan enkeliruhtinaan, niin murtukoon nyt jonkun enkeliruhtinaan valta ja voima, että pääsee jonkun elämässä semmoinen uskon täyteinen näky liikkeelle, että kerta kaikkiaan alkaa uskomaan mahdottoman mahdolliseksi, ei katsele enää ikävuosia, ei katsele mitään, vaan katsele vaan sitä lupausta, että Jumala on antanut tämän tehtävän. Ja Jumala antaa voiman sen toteuttaa, ja kaikki inhimillinen on laitettava sivuun, halleluja. Niin kuin piti Abrahamin ja Saarankin tehdä, että vaikka Saaran kohtu oli kuolettunut, niin ei se estänyt lupauksen lasta syntymästä. Niin annat vaan sen näyn nyt syttyä Jeesuksen nimessä, että se torpedo, mikä sitä on yrittänyt estää, niin se on ollut saatanan henkivalta, ja sen täytyy totella Jeesuksen nimeä ja väistää sivuun, että sinä saat nähdä sen näyn sellaisena kuin se on ja pääset sen näyn kanssa liikkeelle Kristuksen voittosaatossa pyhässä hengessä. Ja Jeesus, sinun nimessäsi oikein murretaan kaikki synnin ja kuoleman valtojen niin kuin seurauksetkin tässä hetkessä ja julistetaan päästöä kaikkia raihnaisuudesta. Murretaan ne kaikki kirouksen vallat, murretaan ahdistuksen vallat, murretaan pelon linnake Jeesuksen nimessä ja julistetaan. Niin kuin jossakin laulussakin lauletaan, että pelko pois pakenee, sydän rauhan jo saa, niin murretaan pelon linnake Jeesuksen nimessä ja kiitetään, sydän jo rauhan saa Jeesuksen nimessä ja veressä, halleluja, halleluja. Kaikki semmoinen, minä sanon niin kuin jollekin sisällä, niin kuin Jeesus, sillä oliko se synäkoukassa vai temppelissä, että nainen, sinä olet päässyt heikkoudestasi, ota oikein nyt vastaan se vapaus, pysyvä lopullinen vapaus. Nainen, sinä olet päässyt heikkoudestasi Jeesuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä. Olet päästetty heikkoudestasi. Ja sana sanoo, että joka on päästetty maan päällä, on oleva päästetty taivaissa. Olkaa siunatut, olkaa lujat ja olkaa rohkeat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa. Aamen. Tuossa rukouksessa sitten palautui vielä se yksi asia, mutta ei mennä enää sanaan, vaan se, että pitää muistaa vielä se yksi asia, että synagogalaitos syntyi siellä Paapelin vankeudessa, että se ei ole Jumalan alkuperäinen suunnitelma. Että se tietystä näkökulmasta katsottuna on este evankeliumille, koska siinä on paljon sitä, niin kuin sitä Paapelin vankeudessa syntynyttä ihmistekosta systeemiä. Mutta kiitos mielenkiinnosta ja